Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Jesti dana. Završeni razgovori između ruske i američke delegacije u Saudijskoj Arabiji. Sastanak u Rijadu, prvi ali važan korak ka okončanju rata u Ukrajini, poručio državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Marko Rubio. Evropa je spremna ponuditi sigurnosne garancije Ukrajini, ali očekuje podršku Sjedinjenih Država. Egipat razvija alternativni plan za obnovu Gaze bez prisilnog iseljavanja stanovništva. Njemačko ministarstvo vanjskih poslova ocijenilo da je situacija u Srbiji zabrinjavajuća. Beograd odbacio optužbe. Entiteti nemaju državnost, poručio visoki predstavnik u BiH. U Federaciji BiH zbog koruptivnih radnji i pranja novca na izgradnji autoputa uhapšeno 15 osoba. Zoran Milanović položio zakletvu za predsjednika Republike Hrvatske, pozvao na oprez u jeku geopolitičke neizvjesnosti. U ovoj emisiji još možete čuti kako se promovišu interesi Bosne i Hercegovine u svijetu i kako je izgledalo biranje. Analitičarka Tanja Topić kaže:
kada govorimo o spoljnoj politici i vanjskim poslovima, mi nemamo ni strategiju, niti imamo zakon i čini mi se da je to opet ta ilustracija različitih pogleda i na samu državu Bosnu i Hercegovinu.
Wagnerovi borci u Centralnoafričkoj Republici su vojni instruktori za lokalne snage i lično osiguranje, dok istovremeno jačaju unosan posao u eksploataciji mineralnih sirovina. Ali Radio Slobodna Evropa je razgovarao sa ljudima koji su bili njihove žrtve.
Alvin kaže da je vidio kako njegovog rođaka tuku i muče prije nego što su ga oteli Rusi prije 2 godine. Nije uspio da pronađe rođakovo tijelo.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Četvorosatni sastanak između Sjedinjenih Američkih Država i Rusije u Saudijskoj Arabiji je završen. Pored razgovora o okončanju rata u Ukrajini, američki državni sekretar Marko Rubio i ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov dogovorili su formiranje timova koji će raditi na mirnom rješenju ovog konflikta. Više u prilogu Elmedine Šabanović.
Zvaničnici Sjedinjenih Američkih Država i Rusije održali su četverosatni sastanak u Saudijskoj Arabiji, gdje su govorili o ratu u Ukrajini. Državni sekretar SAD-a Marko Rubio i ministar vanjskih poslova Rusije Sergej Lavrov dogovorili su da imenuju timove za pregovore o okončanju rata u Ukrajini, saopštio je američki State Department. Ti timovi na visokom nivou trebalo bi da rade na putu za okončanje sukoba u Ukrajini što je prije moguće na način koji je trajan, održiv i prihvatljiv za sve strane, izjavila je glasnogovornica State Departmenta Tammy Bruce. Također je dogovoreno, kako je rekla Bruce, uspostavljanje mehanizama konsultacija za rješavanje iritirajućih pojava u bilateralnim odnosima s ciljem poduzimanja neophodnih koraka za normalizaciju rada diplomatskih misija. Dodala je da je na sastanku dogovoreno postavljanje temelja za buduću saradnju na pitanjima od zajedničkog geopolitičkog interesa i historijskih, ekonomskih i investicionih mogućnosti koje će proizaći iz uspješnog okončanja sukoba u Ukrajini. Rubio izjavio da je danas napravljen prvi važan korak dugog i teškog puta, te da je predsjednik Trump posvećen okončanju ovog konflikta.
Tokom kampanje je rekao da želi da ovaj konflikt završi na način koji je pravedan, na način koji je održiv i trajan, a ne da dovede do novog konflikta za 2 do 3 godine. To neće biti lako postići, ali on je jedini na svetu koji može započeti taj proces.
On je poručio da kako bi se okončao bilo koji konflikt, da sve strane moraju napraviti ustupke i da neće unaprijed određivati šta će ti ustupci biti.
Evropska unija će morati da bude za stolom u nekom trenutku, jer i oni imaju sankcije koje su bile uvedene, ali mislim da je poenta ovdje da cilj jasno bude definisan i da smo se složili oko toga. Cilj je okončati ovaj konflikt na način koji je pravedan, trajan, održiv i prihvatljiv za sve uključene strane. Kako će to izgledati? To je ono o čemu će naredni angažman biti.
Sastanak u Rijadu trebalo je da otvori put i za samit predsjednika SAD-a i Rusije Donalda Trumpa i Vladimira Putina. Nakon završetka razgovora, Putinov savjetnik za vanjske poslove Juri Ušakov rekao je za ruski prvi kanal da još nije određen datum za taj samit, ali da je malo vjerojatno da će se održati naredne sedmice. Čak i dok je sastanak u Saudijskoj prijestolnici bio u toku, Rusija je nagovijestila pooštravanje zahtjeva. Potparolka ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova rekla je novinarima u Moskvi da nije dovoljno da NATO ne primi Ukrajinu u članstvo. Ona je rekla da alijansa mora ići dalje i da se odrekne od obećanja budućeg članstva Kijeva datog na samitu u Bukureštu 2008. Sergej Lavrov je kazao da je naglašena važnost da svaka zemlja bude vođena svojim nacionalnim interesima. Napomenuto je da se nacionalni interesi neće uvijek slagati, ali kada se ne slažu, važno je regulisati te nesuglasice, ne dopustiti im da idu nekontrolisano i ne provocirati sukobe, bilo da su vojni ili nekog drugog tipa.
Razgovor je, verujem, bio veoma koristan. Nismo se samo slušali, već smo se i razumjeli i imam razloga da verujem da je američka strana postala svjesnija našeg stava, koji smo još jednom detaljno izložili i s konkretnim primjerima utemeljenim na javnim govorima predsjednika Putina.
Izložili već jednoj raz.
Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski ranije je kazao da njegova zemlja neće priznati nikakve sporazume postignute na razgovorima u kojima nije sudjelovala. S američke strane u razgovoru su učestvovali državni sekretar Marko Rubio, savjetnik za nacionalnu sigurnost Mike Waltz i specijalni izaslanik za Bliski istok Steve Witkoff. Rusiju su predstavljali ministar vanjskih poslova Rusije Sergej Lavrov i Jurij Ušakov, savjetnik za vanjsku politiku ruskog predsjednika Vladimira Putina.
Nakon hitnog samita u Parizu, evropski lideri izrazili su spremnost da ponude sigurnosne garancije Ukrajini, ali su upozorili da će nivo tih garancija zavisiti od učešća Vašingtona u slučaju sveobuhvatnog mirovnog sporazuma. Neimenovani zvaničnik Evropske unije rekao je za Reuters da je spremnost evropskih lidera da daju sigurnosne garancije uglavnom zasnovana na tome šta bi Washington također bio spreman pružiti. Zvaničnik je dodao međutim da vjeruje da je opasno zaključiti primjerje bez mirovnog sporazuma u isto vrijeme. Francuski predsjednik Emmanuel Macron, koji je bio domaćin događaja, rekao je da se traži snažan i trajan mir u Ukrajini. Da bi se to postiglo, Rusija mora prekinuti svoju agresiju, a to mora biti praćeno snažnim i kredibilnim sigurnosnim garancijama za Ukrajince. Evropska unija je spremna da u bliskoj budućnosti odobri dodatnih 5 milijardi eura pomoći za Ukrajinu, navodi se u nacrtu dokumenta, u čije uvid imao Radio Slobodna Evropa. Evropska unija će pružiti vojnu podršku Ukrajini koliko god bude potrebno i koliko god intenzivno bude potrebno, navodi se u nacrtu teksta.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Federalna uprava policije uhapsila je 15 osoba, među kojima je Elmedin Voloder, bivši direktor javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine. Federalna uprava policije je navela da je pretresena imovina osumnjičenih na području 4 kantona, kao i 4 firme u kantonu Sarajevo. Policija trenutno ispituje uhapšene, dok su 3 osumnjičene osobe u inostranstvu, pa će za njima biti raspisane potjernice, navode iz policije. Policija nije saopštila imena uhapšenih. U saopštenju se navodi da je predmet formiran 2022. zbog nezakonitosti prilikom procesa izgradnje dionice autoceste Vranduk-Ponirak na koridoru 5C. Sumnja se da je prilikom izgradnje te dionice javno preduzeće Autoceste Federacije BiH oštećeno za skoro 20 miliona eura. Radio Slobodna Evropa je ranije pisao o milionima potrošenih eura za oko 5,5 km dionice autoputa Vranduk-Ponirak pored Zenice, koja nije dovršena ni 4 godine od početka radova. Od 2019. do 2021. godine su na toj dionici trebali biti izgrađeni tunel po 2 mosta i vijadukta vrijedna skoro 77 miliona eura. Nakon što je planirani novac potrošen, a rokovi probijeni, radovi su krajem jula prošle godine zaustavljeni. Potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vulin i sekretar Vijeća sigurnosti Ruske federacije Sergej Šojgu saopštili su da će intenzivirati dijalog u cilju suprotstavljanja obojenim revolucijama. U saopštenju vlade Srbije objavljenom nakon sastanka Vulina i Šojgu u Moskvi navodi se da je ruska strana izrazila spremnost da nastavi da pruža podršku bratskom narodu Srbije u održavanju stabilnosti. Potvrđeno je kategorično odbijanje miješanja spolja u unutrašnje stvari suverenih država, dodaje se u saopštenju. Do tvrdnji srpskih i ruskih zvaničnika o obojenim revolucijama dolazi u jeku masovnih protesta u Srbiji, na kojima demonstranti duže od 3 mjeseca insistiraju na odgovornosti zbog pogibije 15 osoba u obrušavanju betonske nadstrešnice željezničke stanice u Novom Sadu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocijenio je 15. februara da je u toku pokušaja obojene revolucije, optužujući neimenovane centre moći da su uložila 3 milijarde eura za rušenje države. Obojena revolucija je termin koji označava smjenu autoritarnih režima na prostoru bivšeg Sovjetskog saveza, kao što je ukrajinska narandžasta revolucija 2004-2005. Republika Srpska nije država nego jedan od dva multietnička entiteta unutar suverene države Bosne i Hercegovine i kao takva nema državnost, izjavio je visoki predstavnik Kristijan Šmit. Visoki predstavnik je u izjavi komentarisao obilježavanje Sretenja kao dana državnosti Republike Srpske. U Banja Luci zvaničnici Srbije i Republike Srpske su zajednički obilježili Dan državnosti Srbije i takozvani Dan državnosti Republike Srpske. Problematičan je pojam državnost s obzirom na to da je Republika Srpska administrativna jedinica unutar BiH, a ne nezavisna država. Dejtonski mirovni sporazum je jasan, entiteti pravno postoje samo na osnovu ustava BiH i nemaju suverenitet niti državnost. Republika Srpska kao sastavni dio suverene države BiH podliježe suverenitetu BiH. Podsjeća Šmit.
slobodnaevropa.org.
Početkom godine predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović zatražili su pomoć u lobiranju za ukidanje sankcija koje su im nametnule Sjedinjene države. U Vašingtonu su angažovali advokatsku kancelariju koja će se baviti ne samo lobiranjem za ukidanje sankcija, već i za preispitivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma. Da li ovakvi potezi zapravo služe interesima Bosne i Hercegovine ili isključivo entitetskim interesima Republike Srpske, saznala je Elmedina Šabanović.
Milorad Dodik i Željka Cvijanović potražili su pomoć u Vašingtonu kako bi lobirali za ukidanje sankcija, preispitivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma i uloge visokog predstavnika u BiH, te promociju dijaloga između Republike Srpske i administracije Donalda Trumpa. Za tu svrhu angažovana je advokatska kancelarija Zelen Associates International Advocates, a vrijednost ugovora je i dalje nepoznanica. Međutim, lobiranje BiH na međunarodnoj sceni, pogotovo lobiranje ka SAD-u i Evropskoj uniji, je bez strategije i odraz komplikovane političke situacije unutar same zemlje, navode naši sagovornici. Politička analitičarka Tanja Topić u razgovoru za Radio Slobodna Evropa navela je kako je vrlo ružna slika koju šalju pojedinci koji zastupaju interese koji su protivni interesima BiH, gdje se oni pojavljuju kao ambasadori, lobisti, zastupnici drugih država, a ne sopstvene države.
Kada govorimo o spoljnoj politici i vanjskim poslovima, mi nemamo ni strategiju, niti imamo zakon i čini mi se da je to opet ta ilustracija različitih pogleda i na samu državu Bosnu i Hercegovinu, različitih politika koje vode pojedinci, odnosno pojedine političke opcije koje participiraju u vlasti na državnom nivou.
Govoreći o lobiranju Dodika i Cvijanovića u Vašingtonu, politički analitičar Adnan Huskić kaže kako ovo jednostrano lobiranje ima za cilj nestanak jedne države.
Vi lobirate za jedan politički ishod koji podrazumijeva nestanak države. Dakle, zato i lobirate u ime Republike Srpske, ne lobirate za Bosnu i Hercegovinu. I nije to ništa nečudno, jeli, ili bar zastupate stranu, samo jednu stranu u Bosni i Hercegovini ili jednu vlast u Bosni i Hercegovini, Bosni i Hercegovini koja ima kompleksan sistem i interese jedne političke ili etničke opcije.
Politički konsenzus u BiH ne postoji po mnogim pitanjima, poput na primjer NATO integracija BiH. Političari se često na međunarodnoj sceni žale jedni na druge i u svojim istupima šalju različite poruke vlastima u SAD-u, EU i šire. Tanja Topić objašnjava kako BiH, odnosno oni koji participiraju u vlasti, pružaju sliku jednog raštimovanog orkestra gdje svako vodi svoju priču, gdje svako lobira na onoj strani za koju procijeni da je to strana koja podržava njihovu sopstvenu politiku, a ona je uglavnom etnonacionalno determinisana.
Mislim da tu ne postoji, rekla bih, ta saglasnost ovih važnijih političkih aktera koji participiraju u vlasti da se ta oblast, da se ta tema stavi u zakonske okvire gdje bi onda vrijedili standardi i zakonske norme koje bi vrijedile za sve unutar države Bosne i Hercegovine.
Zastupnik u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Saša Magazinović za Radio Slobodna Evropa je kazao kako je lobiranje institucija različito od političkog lobiranja za određeni stav ili za neki proces koji nas se tiče.
Svjedočimo sada da različite političke grupacije unutar Bosne i Hercegovine imaju različite interese, pa svi koriste različite mehanizme da lobiraju za svoj interes. Tako da ne možemo reći da po određenim pitanjima postoji jedinstven glas iz Bosne i Hercegovine za koji svi lobiraju.
Ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković na konferenciji za medije 24. januara poručio je kako u pogledu lobiranja imaju mnogo kontakata i da će aktivirati sve lobističke kapacitete i ljudske resurse. On je samo nekoliko dana ranije, gostujući na lokalnoj televiziji Hayat, istakao kako BiH nema sredstava za plaćanje lobističke grupe i da su raniji pokušaji bili napadnuti medijski, te da lobiranje može biti uspješno i bez plaćanja. Topić je mišljenja kako je dosta izraženo u BiH to da se traže prijateljski naklonjene zemlje istoj političkoj opciji i da se na takav način lobira da se pokušava doći do nekih važnih igrača u svijetu velikih političkih igrača.
Ovo što se zapravo traže prijatelji koji će lobirati za našu stvar pod navodnim znacima, to je, rekla bih, jedna improvizacija, nedostatak sistematičnosti, ali sasvim sigurno posljedica nedostatka i neprimjenjivanja zakona o lobiranju kojeg, eto, nažalost, nemamo.
Iz Praga za Radio Slobodna Evropa, Elmedina Šabanović.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Izborna posmatračka misija Europske unije u svom izvještaju prošle nedjelje konstatovala da su ruski državni mediji RT Balkan i Sputnik Srbija, koje podržava Kremlj, od početka januara objavili oko 60 članaka o izborima na Kosovu, te da je u nekim zastupljen narativ manipulacije protiv srpske zajednice. Tekstovi sa manipulativnim sadržajima nisu izdvojeni u ovom izvještaju posmatračke misije Europske unije, ali je Radio Slobodna Evropa analizirao neke od njih. Tema Sandre Cvetković.
U tekstu pod naslovom Priština se preračunala, ni molotovljevi kokteli neće uplašiti Srbe, objavljenom 28. januara na web stranici Sputnik Srbija, aludira se da su kosovske vlasti htjele da uplaše Srbe na Kosovu molotovljivim koktelima. Ipak u pasusu nakon prvog citata čitalac može da vidi kako su zapravo nepoznate osobe bacile molotovljev koktel na automobil aktivistkinje Srpske liste, najveće stranke Srba koja ima podršku Beograda. Uprkos toj činjenici u daljem tekstu se insistira kako se dogodio atak na Srbe, te da se ovakav akt treba posmatrati u kontekstu sve većeg i rastućeg nasilja koji sprovodi režim u Prištini nad srpskim stanovništvom. Nigde se ne pominje da je policija Kosova započela istragu ili da su nepoznati počinioci dan ranije Srpskom narodnom pokretu, koji je također učestvovao na kosovskim izborima 9. februara, zapalili bilbord koji se nalazio ispred kuće njihove kandidatkinje za poslanicu. A u tekstu Russia Today Balkan pod naslovom Šta Srbima na Kosovu i Metohiji donose izbori od Adema Jašarija i Hašima Tačija do Kurtija i nazad, objavljenog 30. januara, piše kako je lider samoopredeljenja Albin Kurti na predizbornom skupu u Srbici pokušao da iskoristi kosovske bezbednosne snage, a potom se konstatuje kako nema promjena u stavu albanskih elita i prištinske politike prema Srbima, tada je cilj oduvek bio da se proteraju Srbi sa Kosova. Dodaje se kako su se metode promenile, da više nema otmica, bombaških napada, ubistava, logora, vađanja organa kao u vreme oslobodiločke vojske Kosova, već da se sada Srbi teraju na tihi egzodus putem stalnih pritisaka, hapšenja, lažnih optužbi za ratne zločine. Za ove tvrdnje se ne iznose nikakvi dokazi, niti se pominje da su i srpske snage tokom rata na Kosovu 98. 99. godine počinile zločine nad albanskim civilima, da se za ove zločine sudilo i pojedincima pred Međunarodnim sudom u Hagu. Također dokazi za trgovinu organa nikada nisu pronađeni. A tokom rata na Kosovu je ubijeno oko 13.000 ljudi, dok se i dalje traga za oko 1.600 nestalih, uglavnom iz albanske zajednice. Radio Slobodna Evropa se obratio vladi Kosova sa upitom da prokomentariše navode izborne posmatračke misije Evropske unije da su Russia Today Balkan i Sputnik Srbija tokom predizborne kampanje na Kosovu plasirali desetine tekstova sa manipulativnim sadržajem protiv srpske zajednice, te šta je urađeno da se spreči uticaj ovih medija, ali odgovor nije stigao. Russia Today i Sputnik su pod sankcijama na Kosovu u skladu sa politikom Evropske unije i uvedenim sankcijama Rusiji nakon što je započela invaziju na Ukrajinu. Građani Severne Mitrovice sa kojima je Radio Slobodna Evropa razgovarao kažu da su Russia Today, Balkan i Sputnik pratili putem interneta donedavno, ali da im oni više nisu dostupni. Slušamo Nenada, Stefana i Aleksandra.
Sputnik Srbije sam pratio, a Balkan ne. Kod nekih prolaze, kod nekih ne. Mislim da su, jesu demokratski zato što puštaju obe sve strane zapravo, a pa na narodu je da veruju ili ne. Ono što mi se ne sviđa je to što su zabranjeni, jer to nije baš demokratski.
Možda sam povremeno bacio pogled ranije to, ali znam da je sad u blokadi, tako da ne čitam. Zavisi, uvek sve gledam sa zrnom sumnje, ali zavisi od vesti, zavisi ono, odradio bih sam svoje neko istraživanje na drugim medijima, pa bih možda donao zaključak tada.
Da, povremeno pratim te medije. Ne verujem u potpunosti, kao što ne verujem ni medijima u Zapadnoj Evropi u potpunosti, pogotovo u ovim trenucima kakva je globalna slika u svetu, vrše propagandu i jedni i drugi mediji, pa tako logično i ovi ruski.
Ivana Stradner, saradnica nevladine fondacije za odbranu demokratije iz Vašingtona, kaže u izjavi za Radio Slobodna Evropa da Rusija ima dugo iskustvo informacionih operacija, mešanja u izbore, kako bi podržala određenog kandidata, polarizovala društvo ili umanjila značaj demokratije. Stradner u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa navodi i da Rusiji na Balkanu treba haos, kako bi, kako je navela, mogla to da iskoristi u pregovaranju sa Zapadom. Da bi se sprečila dezinformacija iz Rusije, Zapad mora da pošalje timove za borbu protiv hibridnog ratovanja, kaže Stradner, i upozorava da Moskva ne prati pravila koja postoje u informacionom prostoru, jer nije demokratija. U tom kontekstu podlači da zapadne zemlje moraju više da ulažu u edukaciju mladih i slobodne medije, te da kažnjavaju lidere i entitete u regionu koji kontrolišu slobodu medija i šire dezinformacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Kako i zašto ljudi postaju podložni radikalizaciji? Kako prepoznati znakove i kako se društvo može boriti protiv ekstremizma? Šta je nasilni, a šta nenasilni ekstremizam? I koliko je lako skliznuti iz jednog u drugi, sve do najsmrtonosnijeg oblika terorizma? O tome slušajte pored ostalog u epizodi podcasta Zaviri ispod površine pod nazivom Niko se ne rađa radikalan, to se postaje.
Laički razmišljam, nasilni ekstremizam ne dolazi tek tako iz čista mira, ono kao sve normalno, gledam ti ja tako more, pijuckam koktel, kad hop, eto ga ekstremizam. Dobar dan, jesi ti Leila, jesam, bil malo bila ekstremista, okej, okay, može, ajde skoči s ove stijene, umore, udavi se, aha, okej, okay, nikakav problem. Ovo me podsjeti na sjajan roman Vladimira Bartola Alamut. Hasan je vjerski vođa koji vodi sveti rat protiv moćnijeg Seldžuškog carstva i odupire se sa grupom mladih vojnika kojima u zamjenu za fanatičnu vjernost nudi besmrtnost u raju. U to vjeruju jer ih Hasan drogira kuglicama hašiša, a dok su nesvješteni nosi ih u maketu raja koju je izgradio iza tvrđave. I tako su oni spremni žrtvovati život po naređenju vrhovnog poglavara, vjerujući kako će poslije smrti na nebu uživati u iću i piću, dženeckim hurijama i ljenčarenju. Sjećam se scene u kojoj vojniku kaže skoči s tvrđave i on sav sretan skoči.
Zip razbija tabue, traži rješenja čak i kad djeluje da ih nema, ali ne gubi ni kritički, ni optimistički duh. Svaka epizoda je nova prilika da bolje razumijemo i sebe i druge.
U ovoj epizodi podcasta Zaviri ispod površine Leila Omeragić-Ćatić i Meliha Kešmer traže odgovore uz stručnjaka za sigurnost Vladu Azinovića.
Ne smijemo zaboraviti da se niko ne rađa radikalan, da se ne rađa ni nasilan, ni ekstreman, ni kao terorist. To se postaje. Pitanje okolnosti u kojima se to postaje. Radikalizacija je proces koji traje.
Od stručnjakinje za mentalno zdravlje i sistemsku terapiju Armine Čerkić.
Ono što nažalost zatvoreni sistemi također sprečavaju jeste mogućnost kritičnog mišljenja, što je u principu i glavni izazov kada govorimo o bilo kakvim oblicima radikalizacije ili bilo kojim oblicima ekstremizma.
A tu su i svjedočenja žena iz sirijskih kampova.
Djecu su neku već oduzeli, djeca žive u nenormalnim uvjetima, u tim školama, oni kažu škole, Allah zna šta se dešava tamo. Molim vas, znači da pokrenete bilo šta što se može uraditi da nas izbavite odavde.
Kao i bivšeg hipika koji je završio kao džihadista u Siriji.
Možda, ako bi ovdje bila sigurno, totalno možda bi ostaje u porici ovdje vrati, jer se tek tako da riješim taj problem sa bosanskom vladom, da odslužim što treba da odslužim i onda da jednostavno mogu, da budem slobodan čovjek.
Šta može preokrenuti taj put? Kakve su šanse za izlazak i kako društvo može odgovoriti? Koliko osjećaj nepravde i potreba za pripadanjem mogu utjecati na prihvatanje radikalnih ideja? Te kako zatvoreni sistemi oblikuju ekstremna uvjerenja? Šta ih održava i šta je ključ izlaska iz toga? O tome, pored ostalog, slušajte u epizodi podcasta Zaviri ispod površine pod nazivom Niko se ne rađa radikalan, to se postaje. A ovaj podcast, kao i sve druge naše podcaste, potražite na slobodnaevropa.org, Spotify-u i YouTube-u.
Od 2018. Wagnerovi borci djeluju u Centralnoafričkoj Republici služeći kao vojni instruktori za lokalne snage ili lično obezbiđenje zvaničnika, istovremeno jačajući unosan posao u eksploataciji mineralnih sirovina. Ali mnogo dokaza ukazuje na zločine, ubistva, mučenje, pogubljenje, otmice, silovanja, vjerodostojno povezane s Wagnerovim snagama i njihovim nasljednicima. Priča Šejle Ibrahimović.
Centralnoafrička Republika, bogata dijamantima, zlatom i drvetom, potresena među etničkim ratovima i korupcijom, zahvaćena izbjegličkom krizom. Od 2018. zemlju također muči još jedan problem, brutalni zločini koje neki nazivaju zvjerstvima vezani za ruske plaćenike. Radio Slobodna Evropa je razgovarao sa nekima od onih koji kažu da su ih viktimizirali Rusi. Alvin kaže da je vidio kako njegovog rođaka tuku i muče prije nego što su ga oteli Rusi prije 2 godine. Nije uspio da pronađe rođakovo tijelo. Kaže i da je moguće da su mu strujom pržili genitalije prije smrti. Plaćenici su iz Wagner grupe, koja je nekada bila najozloglašenija ruska privatna vojna skupina. Razbijena je nakon što je njen osnivač poginuo u misterioznoj avionskoj nesreći, ali nasljednici grupe još uvijek djeluju u Africi. Imaju vrlo unosne koncesije za kopanje i izvoz zlata i dijamanata te vrijedne drvne građe. A i ruske čizme su još na zemlji. Oni pružaju sigurnost predsjedniku zemlje i najvišim državnim zvaničnicima. Ali postoje i vjerodostojne optužbe za njihovu umješanost u brojne zločine, silovanja, ubistva, otmice, paljevine, krađu. Jedan od najgorih navodnih incidenata dogodio se u februaru 2021. godine u gradu Bambari. Mještani kažu da su ruski vojnici i vladine snage ubili čak 20 civila tražeći pobunjeničke borce. Neki su direktno pogubljeni, u druge su pucali iz helikoptera. Neke žrtve su prijavile silovanje i mučenje. Oni koji su preživjeli ruske zločine kažu da se boje podnijeti policijske izvještaje iz straha od odmazde. Igor kaže da ne zna kome da se žali i da ga to ostavlja u stanju psihoze i straha. Posmatračka misija Ujedinjenih nacija zabilježila je desetke primjera ruskih zločina, kao i Human Rights Watch. S druge strane, predsjednik je jako zadovoljan situacijom. Nedavno je boravio u Moskvi, gdje su mu prostrli crveni tepih. Glasnogovornik predsjednika je odbio da razgovara sa novinarima Radija Slobodna Evropa, ali je insistirao na tome da je saradnja sa Rusijom odlična i da to uznemirava zapadnjake koji žele da demonizuju Centralnoafričku Republiku. Ni mnogi centralnoafrikanci također nemaju ništa protiv Rusa. Mnogi ih vide kao zaslužne za stabilnost nakon godina etničkog krvoprolića, a to nam govori da prisustvo Rusa neće uskoro nestati. Za Radio Slobodna Evropa, Šejla Ibrahimović.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja.
Naših studenata Srbije, a me donio isto su mogli reagovati, ne samo oni, svi. Ništa protiv podrške, i ja bi je pružila, ali mislim da je prvo bitna naša avlija.
Zaviri ispod površine, otkrivamo zajedno.
Prošle godine u oktobru sva sretna sam pakovala stvari i konačno se spremala na odmor. Suprug se te noći vraćao iz Mostara, pričao mi je da je bilo nemoguće voziti pod kišom koja nije padala, nego pljuštala kao iz kabla. Sat dva kasnije, jedno naselje pored kojeg je upravo prošao, zbrisano je s lica zemlje. To prigradsko naselje je Donja Jablanica u kojoj je te 4. oktobarske noći poginulo 19 ljudi. Više od dva mjeseca kasnije dobit ćemo i obdukcijske nalaze, da je većinu njih pobio sadržaj odrona ilegalnog kamenoloma koji je malo radio, malo nije radio, malo nekad imao dozvolu, malo nije imao. 5. oktobra, dan nakon tragedije, premijer Federacije BiH, znate već jednog od dva državna entiteta, Nermin Nikšić, je rekao:
sigurno Donja Jablanica ne bi bilo vi žrtava da nije bilo kamenoloma, da se nije to brdo sručilo na selo izbrisalo ga sa lica zemlje. Ministrica nas je i sada na vladi informirala, naravno Federacija i nije tu nadležna, pa nema nikakve dokumentacije kad pitanje federalno ministarstvo, ali da je informisana i od kantonalnog ministarstva da je nekad firma ta formirana 2001. godine, ali da nikad nije izdata nikakva dokumentacija o koncesiji i odobrenju za eksploataciju.
Podsjetimo kratko na početku na još neke činjenice. Firma Dženana Honđe, Sani D.O. više od 20 godina iskopavala je u ilegalnom kamenolomu. U oktobru naš novinar Ermin Zatega saznao je sljedeće.
Nadležne institucije uglavnom šute ili se pravdaju da Honđinoj firmi nisu dale nikakvu dozvolu za kamenolom koji se nalazi na javnom zemljištu. Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona navodi da je inspekcija proteklih godina firmu kaznila sa ukupno 5000 maraka zbog nelegalne eksploatacije kamena. Istovremeno su vlasti federacije Honđinoj firmi dale skoro 21.000 maraka poticaja. Firma je u protekle tri godine prihodovala više od pola miliona maraka.
Tri mjeseca kasnije
nadležni tvrde da je kamenolom radio nezakonito. Međutim, dokumenti u posjedu Radija Slobodna Europa pokazuju da je do 2008. godine imao dozvolu vlasti Federacije Bosne i Hercegovine. Uz to, nalazi se na zemljištu kantonalnog javnog preduzeća Šumarstvo Srednje Neretvanjsko. Rad ovog kamenoloma su opštinske vlasti okvalifikovale kao javni interes lokalne zajednice. Suočeni sa ovim dokazom, odbili su komentarisati pozivajući se na otvorenu istragu tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona. Međutim, ovo tužilaštvo je saopštilo da provodi tek predistražne radnje. Za razliku od otvorene istrage, koja ima zakonom propisani rok trajanja, predistražne radnje nisu zakonom definisana kategorija, pa mogu trajati neograničeno dugo.
Uglavnom, ajde da završim dio sa odmorom, da ne ostanem nedorečena. Otišla sam pod šokom i zgrižnom savjesti, pa sam zapravo najviše zurila u mobitel i pratila kako broj mrtvih raste. Zamišljala situaciju u kojoj ti se kamenolom sruši na glavu dok odmaraš, spavaš, ljubiš se. Dženan Imamović se sa suprugom spasio skokom sa prozora kuće. Njegovih 9 članova uže porodice nije.
Njegov je kamen pred mojom kućom, njegov je kamen ubio mog brata i ubio moju sestru. Znači on radi 24 godine tu, svi znaju da auta neregistrovana prolaze, svi pare regularno gore, ogledaju njegove radnike na pumpi kad idu gore. Krivi institucije koje su pustile da radi na crnu.
Većinu stradalih u Donjoj Jablanici ugušili su zemljani nanosi, a ne vodena bujica. Utvrđeno je obdukcijom. Dobrodošli u podcast Zaviri ispod površine, ja sam Lila Omeregić-Ćatić, a u ovoj epizodi se pitam koliko smo ozbiljno zakazali kao društvo. Pa ću razgovarati s Ćamilom Imamović iz Donje Jablanice i ženama iz njihovog udruženja Most Jablanica, Nihadom, Ramizom, Suadom, Amilom i Đidom. Zajedno ćemo pokušati kritički, analitički i emotivno pogledati u društvo čiji smo dio i čuti kako stvari stoje u životu.
Nekako smo očekivali, do duše nismo mi nešto pozivali, ali mislim da je to bilo nekako realno normalna slika ako znate da se tamo nešto desilo strašno, da trebate biti tu i da trebamo biti podrška, jer to što se desilo danas nama ne znači da ne može vama sutra.
Ne znam zaista šta bih rekla, ali smo se osjećali usamljeno. Malo je bilo ljudi iz vlasti, iz javnog života uopšte, iz BiH. Malo broj ljudi je bio na protestima, čak i iz našeg grada se ono bojažljivo sve bilo.
Ono, ko čovjek je se nadao, čitav je svijet uz nas. Tako smo nekako se osjećali, ono. Ali poslije sve to manje i na kraju je skoro se samo ostalo.
Podrška naših studenata Srbije. Ajme donje.
Oni su na tim protestima rekli da je to kao podrška
da,
i Srbiji.
Protesti u Donjoj Jablanici isto su mogli reagovati, ne samo oni, svi.
Ali su tad pomenuli
da,
su Jablanicu?
Da.
E sad razumijemo što govorite, što nisu reagovali ranije.
Ništa protiv podrške, i ja bi je pružila, ali mislim da je prvo bitna naša avlija.
To vas je zaboljalo.
Ja.
I šta biste poručili sad, evo svima nama?
Više solidarnosti. Ne samo u prvim momentima, nego i kasnije. U prvim momentima svi reagujemo srcem. Ali treba to srce kasnije da bude.
Razgovor s profesorom Asimom Mujkićem nadovezuje se na priču iz podcasta između redova o fenomenu udruženja Pomozi Ba i ogromnoj solidarnosti građana Bosne i Hercegovine prema unesrećenima u Donjoj Jablanici. Ali to je bilo na individualnom nivou. Šta čini razliku u odnosu na društveni?
Za ono što, o čemu mi ovdje danas raspravljamo, sva ta individualna naša moralnost, sva ta individualna naša dobrota ne može sama po sebi sad nekim mehaničkim zbirom, jedan dobar čovjek plus drugi dobar čovjek plus treći, ne može ako se ne napravi taj iskorak u društvu. Jer ovdje, kao i u slučaju diskriminacije, društvo je to koje ili ignorira patnju drugih u moje ime, društvo je to koje diskriminira u moje ime i tako dalje. Znači, mi se moramo ujediniti, organizirati, evo na primjeru ovih divnih studenata u Srbiji. Dakle, mora da postoji taj iskorak, mora se to politizirati i moramo nastupiti kao jedan društveni, a ne individualni subjekt. E tu je ta spojka koja nama često nedostaje. Nedostaje i u Srbiji. Evo, zašto nije ništa se postiglo onim skupovima oko litijuma ili ribnikar? Dakle, nije izabrana, po mom mišljenju barem, dobra taktika, taktika koja će paralisati, da tako kažem, režim, jer on stvarno sada, kad pogledamo i analiziramo, oni ne znaju šta da urade protiv ovih ljudi, jel, koji očito, omladine, jel, koja očito uživa simpatiju velikog dijela građanstva u Srbiji. Dakle, šta nam je važno kada država, kada društvo diskriminira ili ignorira u naše ime, a to je uvijek tako, jel? Jer mi smo ti koji dajemo glas tim ljudima koji donose onda politike ili donose važne odluke da li ili ne reagirati. E, dakle, moramo naći načina, jel, da popunimo tu prazninu i da kažemo, e, stanite, e, ne u naše ime.
Dobro, samo ste pomenuli malo prije, treba se politizirati, samo da objasnimo da politizacija nije stajanje na stranu jedne, druge, treće partije.
E pa to je naš problem. Generalno, čitav region, uključujući i nas, nažalost, ima nisku političku kulturu. Jel? Evo, to nam pokazuje, recimo, naše uobičajeno razumijevanje riječ politiza. Vi kad kažete politizacija, aha, to su stranke. Ne. Politika počinje kada nas dvoje sjedimo i kada nas dvoje pretresamo pitanja od javnog interesa. Politika je uvijek stvar kako upravljamo zajedničkim, nečem što je zajedničko, javno i tako dalje. To mogu da rade stranke, to mogu da rade organizirani građani. To bi želio da ljudi upamte. Kada imamo dva čovjeka koji pričaju o javnom, to je već ona zdrava politika koju sad treba dalje širiti i artikulirati. Ja mislim da mi imamo snage, ali još uvijek imamo tu neku kočnicu mentalnu, tu nisku političku i demokratsku, ako hoćemo, svijest da to nekako oblikujemo, fokusiramo. Mi kad se organiziramo, ne fokusiramo se, jel? Ne znamo šta hoćemo. To je nešto što se uči, to je škola koja se uči.
Nerijetko čujem u svom okruženju kao javnosti rečenicu ljuti na sebe i društvo, na vlast i na dugogodišnju korupciju. Vjerovatno s pravom. I zato ovaj podcast. O društvu koje ćuti tamo gdje bi trebalo da viče. U oktobru prošle godine građani Valencije skandirali su nije smrt, to su ubistva. Tražeći odgovornost vlasti zbog neblagovremenih upozorenja na poplave koje su odnijele više od 220 života. U Beogradu, nakon nesreće 1. novembra, kada se urušila nadstrešnica na željezničkoj stanici u Novom Sadu i usmrtila 15 ljudi, na jednom u nizu tromjesečnih protesta studentice Iva i Isidora su poručile:
država smo svi mi, država je zakon, država je pravda, državu svi činimo, pravda mora da se poštuje. Mi smo tu zato što želimo pravdu.
Mislim da ako budemo istrajni i uporni u ovome što smo naumili, da će pravda izaći na svoje i da će svi zahtjevi biti ispunjeni, samo da ne odustajemo.
Jeste li osjetili divljenje prema reakciji tih studenata i društva? Ja jesam. Ali grižnju savjesti zbog šutnje ovdje u Bosni i Hercegovini. Jer ko to unutar 4 mjeseca od kako se desila traži odgovornost od vlasti za katastrofu u Donjoj Jablanici? 26. decembra 100 sarajevskih studenata okupilo se ispred Filozofskog fakulteta kako bi pružili podršku srbijanskim studentima, ali su također i zatražili odgovornost za tragediju u Jablanici. I taj protest izazvao je oprečne reakcije, od kojih je, po meni, jedina koju sam čula opravdana i utemeljena iz boli i želje za pravdom, ona Nihadina.
Primjer su studenti, ne da kažem ono, mislim to mi je prvo na um palo, ali tu su naše komšije, tu su naši i rođaci, kompletna BiH, kompletna.
Lično uvjerenje moje i ostatke ekipe je bilo da bi se gradio uspješan aktivizam, odnosno da bismo stvorili kulturu i osjećaj zajedništva, potrebno je nekada grebat se od tuđi entuzijazam.
Objasnio je jedan od sarajevskih studenata, Andrej, gostujući u emisiji Akademskih 50 na BH Radio 1. Ovi su studenti barem pa kad god i kako god pokušali spasiti svoj obraz.
Naša šutnja ne smije biti ono što će definisati generaciju kojoj pripadamo.
Reakcija slaba. Cvijet, šuti, trpi, izbjegava. Šta će biti od toga, niko to neće znati. Eto ga.
A ovih zvaničnih organa, kakva je reakcija?
Ma koji organa? Pa dajte. Šta to funkcionira? Od vrha države pa do ovih lokalnih nivoa. To je to jedna piramida.
Nego pitam se, koji je to trenutak kada društvo prestane tražiti pravdu? Donja Jablanica, šok, tragedija, solidarnost na početku, a onda samoća. Korupcija, nepotizam, nemar. Ljudi su svjesni, ali kad vlast ne odgovara, odustaju. To bismo nekako mogli nazvati, recimo, normalizacijom nepravde. Počinju i međusobna gloženja u lokalnoj zajednici. Jesu li nakon tragedije ostali bez ičega i sami, dok 3 miliona građana šuti? Zašto se ne traži odgovornost? Ne znam. Zato pitam Čamilu, Nihadu, Ramizu i Suadu, zašto je Donja Jablanica ostala sama i šta je sa društvom?
Pa vjerujte, u nekom startu, da kažem nekako iz početka, nama je bio prvo šok od svega toga i nismo se baš uspjeli ni snaći, svemu tome ni svjesni šta nas je sve zadeslo. Prvo ta tragedija koja je, ono, ne ponovila se nikome, onda i sami svjesni šta se sve još moglo i gore i teže dogoditi. To što je nas fasciniralo u startu, ta solidarnost ljudi i pomoć sa svih strana koja je dolazna, bi su došli da pomognu. Nakon nekog vremena, kad se naše žrtve, kad je sve, onda je sve nekako stagniralo. I mislim da mi kao društvo nekako uvijek kad treba reagovati, da li nismo svjesni ili ne želimo ili ne vjerujemo da bilo šta možemo promijeniti. A da li je u nama ubijen onaj posljednji atom snage da nešto promijenimo ili smo mi postali toliko pasivni da nam je sve jedno, a mislim da normalno čovjeku ne može biti sve jedno. Ali evo, nekad se osjećate pa da je nekom sve jedno. Ono, znate kako kod nas ima ona narodna, nek komšina krava crkne, nek je moja živa. Nažalost.
Vi ste izlazili nekoliko navrata, tražili ste odgovornost i nadležnih i nekoliko desetina, recimo, ljudi da je bilo na tim iz opštine. Jeste li očekivali da će doći i drugi ljudi iz BiH da vam pruže podršku?
Pa iskreno jesmo. Nekako smo očekivali do duše, nismo mi nešto pozivali, ali mislim da je to bilo nekako realna slika. Ako znate da se tamo nešto desilo strašno, da trebate biti tu i da trebamo biti podrška. Jer to što se desilo danas nama ne znači da ne može vama sutra. Ili bilo kome, nema tu pravila. Ali ono u što smo se mi nekako razočarali, u taj naš nekakav da se ne zamjerimo. Znate, nekako, jer sve te vlasti, sve te nadležnosti nekako sebe zaštitile zakonski. Prvo, vi nemate pravo da organizujete protest bez nekih dozvola, pa onda ako se napravi neki prekršaj bilo ko iz mase, vi ste neko ko je odgovoran za to, ko će možda biti ili kažnjen ili ne znam na koji način, evo da kažem, pa onda nailazite na te neke osude od nekih ljudi. I onda se i vi sami zapitate, pa Bože dragi, evo ako ne izađe pola sela, ne izađe druga polovina, pa šta to mi radimo? Jer nama svima toliko dobro da nam ne trebaju promjene i da šutimo, ili su ove budale što nešto kažu, jer ne znate koje će gore proći.
Ja bih voljela da se uključite i vi malo kad pričamo o podršci društva.
Ne znam zaista šta bih rekla, ali smo se osjećali usamljeno. Malo je bilo ljudi iz vlasti, iz javnog života uopšte, iz BiH. Malo broj ljudi je bio na protestima, čak i iz našeg grada se ono bojažljivo sve bilo. Mi smo bili dva puta, protesti su bili tri puta. Spriječeni smo bili prvi put zato što smo kuhali za ove, nismo izlazili. Ali očekivalo je se više ljudi da se uključi, da nekako, ne znam zbog čega, pa iz Konjica. Isto se dešava i njima, samo što tamo nije bilo žrtava, ali moglo je biti više. Da se osjetimo da nismo sami, da ne znam, to je toliko tužno da ne možeš povjerovati kako ne proradi žal za izgubljenim životima. Materijalno će se sve nadoknaditi, sve će biti, ali ko je izgubio svoga, nikad više.
Što kažete vi?
Žalosno je to, stvarno je žalosno. Da se u nekom drugom gradu desilo, trebali biti, a ne naš. Tu je, mislim, tu živiš, to sve tvoja rodbina, komšija, i da nisu, trebaš u najtežim trenucima im prići, pomoć, ali je stvarno žalosno, ali šta ćeš, takva vremena, ne znam šta je ovo.
To je ta naša bosanska solidarnost u stvari. Mi smo solidarni u prvi mah, a kasnije, što je Čamila rekla, neka komši crkne krava. U početku kad treba, kad su svi tu i kamere i svi se pokazujemo, a kasnije, ona kasnija reakcija je bitnija nego ona prva. Tek sad se vidi ko je čovjek, a ko ne.
Ali je Boga mi bilo teško nama što nismo bili tu, a ove što su dole to sve podnijele, ne može i niko razumjeti. U početku je bilo poziva, ko čovjek je se nadao, čitav je svijet uz nas. Tako smo nekako se osjećali, ali poslije sve to manje, i na kraju je skoro se samo ostalo.
Pa zato ja i pričam o društvenoj odgovornosti. Dakle, odgovornost vlasti sasvim sigurno jeste i ja se iskreno nadam da će doći tužilaštva do toga ko je odgovoran, iako bi bilo najmanje ono što se moglo očekivati, da se neko osjeti odgovornim koji je bio dio tog lanca nekog, pa da podnese ostavku.
Pa ja mislim da smo mi kao društvo totalno zakazali. Od počeva od običnog građanina do onog nekog odgovornog. U nas se više ne vodi briga ni o lokalnim putevima, ni o šumama, ni o prirodi. Mi jednostavno, mi smo neprijatelji sam sebi. A to što nam država ne uređuje zakoni, samo postoje kad treba kazniti obični svijet. A zakon o šumama mi znamo da već dugo ne postoji. Mi smo imali godinama požare, imali smo te suše, imali smo nekontrolisanu sječu šume. Sve je to u nečijoj nadležnosti da to kontroliše i uvodi neke mjere zaštite. Pa i o tom gdje će neko početi svoj posao, da li to bio kamenolom ili bilo koja druga radnja. On mora imati sve te dozvole i nekomu ih je dao. I ako je dao nezakonski, mora zato i odgovarati.
Negdje sam pročitala da kada institucije ne funkcionišu kako treba, kada je korumpirana država, ne vodi brigu o sopstvenim građanima, kaže građani gube povjerenje u vlast, a ovdje tog povjerenja nema decenijama. Nažalost, ljudi počinju da gube povjerenje jedni u druge. Iščezava solidarnost, empatija i međusobna podrška. E sad, osjećate li se i vi dijelom toga unutar vaše lokalne zajednice?
Pa, nažalost, da. Jer mi smo svjedoci svakodnevno, htjeli mi to vidjeti ili ne, da vi ne možete dobiti posao u institucijama ako niste član neke političke partije ili ako nemate neku jaku vesu da dođete negdje. I onda ne možete napredovati. I svjesni smo mi tih nekih njihovih igara i igrica. Ali ta solidarnost među građanima mene zaista brine. Ta nesolidarnost, da kažem. Jer onaj, mi trebamo biti i svoje i stranačke i bilo kakve interese, mi trebamo staviti interes zajednice prije svojih vlastitih. Dok se to ne desi, nama nikom neće biti dobro. Jer ako ja znam da u mojoj zajednici nema lokalnog puta i ako nije očišćen jedan kanal, ako mi sve na to šutimo zato što je to u nadležnosti mog prijatelja, onda mi svi imamo problem.
Je moguće da se dešavaju takve situacije, recimo sad, kad ste svi u istoj nevolji?
Mislim da ima i dalje tih mišljenja. Ako se pobuni, mogu izgubiti ono što ima. Nažalost. Jer svi mi nešto očekujemo da će neko i riješiti, da će ponovo biti nešto drugačije, nešto bolje. A ako se imamo taj neki osjećaj, bar ja imam takav dojam kad sjedim i kad osluškujem, da nekako ono da se ne zamjerimo jer može me neko tamo prekrižiti. A nažalost, svjedoci smo da to i može. Dok se ne stvori jedinstvo i velika kritična masa, mislim da ćemo se pozabaviti još ovim. I ja mislim da nama fali pokretača. Nama fali ljudi koji su spremni snositi odgovornost. Kod nas niko neće da preuzme odgovornost za bilo šta. Mislim, hajde doći ja malo tu stati, ali nemoj da me neko snimi, da ja nešto kažem, da me ne bi neko zabilježio tamo negdje. Znate, jer to je kod nas malo, a nažalost možete nekad i koštati. Ali mi moramo biti svjesni da ako želimo promjene, da moramo biti spremni rizikovati. Jer nikad niko nije prošao, ni jedna promjena, ni jedan bunt se nije desio da je prošlo bez posljedica, pa bilo kakvi, da li one bile novčane ili bile neke zatvorske ili ne znam čega. Nažalost, mislim, društvo je tako, ona, inače takva je vlast, gdje u svijetu, nije samo kod nas, mi vidimo da u Srbiji hapse i odvode i dovode, ali oni ne odustaju i meni, ja im stvarno skidam kapu, divim se na njihovoj ustrajnosti. Mi smo htjeli nekako da bar sedmično izađemo na neki, evo, da nešto radimo, da čisto da se vidi da smo mi tu, da, ali kao što rečeni, nezgodno je okupiti masu i jednostavno nekako pola sela, pa nije to više ni ono koje, čije je srušeno, čije nije, nego nekako ko mene se ne tiče, ja neću. Mislim da je nažalost ono više da me ne bi neko vidio tamo. I to je ono što u nama treba mijenjati i što trebamo, ako mislimo da naša djeca ostanu i da žive ovdje, mi trebamo stvarati klimu takvu da mi možemo i postavljati i smjenjivati. Mi smo ti koji biraju, ali i oni, ok, izabrani ste, dali smo vam povjerenje, ali očekujemo za uzvrat ono što nam zaslužuje, da se brinete za svakog građana bez obzira iz koje on, vi ste na čelu države, ima da brinete za svoje građane. Ne, to se pokazalo i u ovoj situaciji i svakoj. Ja radim puno kroz nevladin sektor, znam šta, koliko radimo tih projekata na pomirenju, na, vjerujte da bi ja radila na pomirenju političkih partija. Mislim, ja ne znam šta je tu problem, ja volila da mi svi malo guramo iz svog, evo vi imate nekog tamo, ja ovamo, hajmo malo svi za dobrobit ove zajednice.
Naravno da nije bitno koja je politička partija, nego šta radi ta politička partija da doprinese državi i društvu.
A nažalost kod nas je drugačije. Makar bila i pogrešna, ako je moja, ja ga moram podržati. E to je isto kad vaše dijete skrene s puta, nekako vi kao roditelj trebate ga pustiti, nek ide zato što je vaše dijete. A ja mislim suprotno, da ga trebate vraćati na pravi put. E tako isto i oni. Bože moj, dala sam ti priliku, dokaži se. Ide, ne ide, povucite ili te smijenjamo. Daj nekom ko zna. I tu je kod nas problem što se više ne traži ni znanje, ni umijeće, nego da je neko podoban, da je neko tu ko je njihov, mora biti moj. Mislim, to je, nažalost, toliko je to proširilo. Mislim, svjedoci smo mi, ne moram ja vama tu pričati, vi to znate bolje od nas. Samo što mi mnogi šutimo, a vidimo, pogotovo mi u malim lokalnim zajednicama gdje se svi poznajemo u glavu. Što mora tako biti?
Dakle, trebalo bi malo više hrabrosti, malo više odgovornosti. Prvo prema sebi, a onda imaš odgovornost nekako i prema drugima.
Pa mi smo svjedoci, evo svugdje u državi, u lokalnim vlastima, kako koja vlast dolazi na funkcije, tako se mijenja i direktori nekih ustanova. Zar je to bitno ako neko dobro radi i vodi tu ustanovu? Pa pusti čovjeka nek radi. Ja mislim da tu radimo samo protiv sebe i protiv zajednice. Ne znam, možda će doći neka vremena kad će se probuditi ta svijest. Evo, kažem, pogotovo kod mladih ljudi, evo, iako oni idu vani, mislim da će nešto naučiti pa donijeti ovamo iz tog svijeta, da i nama pokažu tu neku hrabrost i odgovornost.
Da parafraziram Gorkog, odgovornost. Kako to gordo zvuči. Cijeli ovaj podcast vrti se oko odgovornosti i koliko je važna za jedno društvo. Odgovornost vlasti, odgovornost pojedinca i odgovornost društva. A i vlast je dio društva, da se razumijemo. Ako ta vlast nije odgovorna, mora li biti i da društvo nije? Ili jedno proizilazi iz drugog? Možemo li bolje? Šta nas koči? Čuli smo dosta vrijednog promišljanja od žena s terena. Ali da, recimo, fokusiram temu, evo još malo analize da zaokružimo.
Ja mislim da vi ne možete društvo, možete neko vrijeme, ali ne možete svo vrijeme držati ga u boci. Jednog dana će se otvoriti ta. I to mi ne znamo šta će poslužiti kao okidač, jel? Rušenje nadstrešnice u Beogradu. Jel, zašto je, evo, to niko ne može objasniti. Zašto rušenje nadstrešnice je pokrenulo, a recimo nije tako pokrenulo ubistvo u osnovnoj školi. Mislim, jesu, bili su protesti i tako dalje, ali nije na taj način udarilo režim da ga zaboli kao ovo što se dešava danas, jel? Ili zašto su protesti 2013. IMVG i oni 2014. uspjeli donekle da zadaju udarac, a neki prije toga ili poslije toga nisu. Nikako nije ta energija uspjela da se fokusira ili organizira.
Na koji način akademska zajednica može doprinijeti povećanju kritičke misli? Je li akademska zajednica ta koja bi trebala da na neki način otvara oči sa svih strana, mislim, s medija, s ulica, naravno na univerzitetima?
Artikulacija. Za tu volju koja se može pobuditi, treba i vokabular. Akademska zajednica je važna da reagira, ne moramo svi. Znate, ima...
Ljudi li ga reaguje?
Ima, imate uvijek uobičajene, jele, osumnjičenu kliku ljudi i profesora. Ja se nadam da će se ona proširiti. To je to, jele. Dakle, ko će uspjeti da dvije stvari koje se do juče nisu dovodile u vezu dovede? Ko će uspjeti da nam ponudi perspektivu koju do juče nam nije padala na pamet, a koja će nam odjednom, ono što kažu, otvoriti oči i reći, pa kako to mi nismo vidjeli? E, zato je važno uzgajati mladost koja kritički misli, zato je važno uzgajati djecu u humanističkim vrijednostima koji će znati da ih identificiraju u umjetničkom dijelu, u dobroj muzici, u dobrom filmu. Dobar film vam može neke stvari u životu otvoriti individualno, a boga mi i društveno. Ono što mene tješi je, ne možeš društvo, društvene interakcije, ne možeš ih sve predvidjeti i ne možeš postaviti brane interakcijama, a to je ono što sam rekao, kad dvoje se ljudi već nađe i priča o zajedničkom i općem, već imate na djelu mogućnost promjene, eto, ako ništa. Spoznaje da se nama svakome može desiti to i to, je li, samo će dalje rasti.
Nekako ne znam kako bih završila ovaj podcast, vrlo je kompleksno, ali mi se vrti jedna misao kroz glavu. A to je da društva koja ne zahtijevaju odgovornost od vlasti i ne znaju osvijestiti svoju odgovornost, ostaju zarobljena u siromaštvu, stagnaciji i nepravdi. Može li drugačije i bolje? Naravno da može. Ili pristati da i dalje budeš putnik u vozu koji stoji jer nema pruge za dalje, jer si prevaren iako si platio kartu.
Šta ćemo sad?
Ništa, brate, ljuljaj voz da putnici misle da se kreće.
Naravno da može i bolje i brže i jače i svjesnije i odgovornije, a imamo i nove generacije koje to već znaju. Puhnite im barem u krila. Bila je to još jedna epizoda podcasta Za vidi ispod površine. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić i slušajte me ponovo u ovom ili nekom drugom podcastu Radija Slobodna Evropa. Ćao!